Latvijas florbolā šī vasara pagājusi salīdzinoši klusi, taču tā tik un tā paliks atmiņā ar vairākām zīmīgām spēlētāju pārējām. Trīs Latvijas florbola jaunie spēlētāji – Klavs Jansons, Pēteris Trekša un Jānis Ragovskis – devušies spēlēt uz Somiju. Lai arī Latvijas florbolistu došanās leģionāru gaitās pats par sevi nav nekas īpašs, taču trīs tik meistarīgu un arī gados jaunu spēlētāju došanās prom no Latvijas vienā vasarā gan ir neierasta parādība. Parasti mūsu florbolisti dodas prom, kad uzspēlējuši vairākos pasaules čempionātos, iekrājuši pieredzi pieaugušo sportā un sasnieguši zināmu briedumu. Šoreiz tā gluži nav. Cēsu florbola audzēknis Trekši šajā kompānijā ir vecākais un viņam pavasarī apritēja 20 gadi. Savukārt jaunākajam Klāvam Jansonam tikai septembrī paliks 19. Ragovskis spēlēs Somijas spēcīgākās līgas komandā Edustus, bet abi pārējie dosies uz Kove klubu Somijas pēc spēka otrajā līgā, kuru šogad vadīs Latvijas izlases treneris Arto Rīhimäki. Mūsu valstsvenības kapteinis Artis Raitums, kurš pats vairākus gadus pavadījis Somijā, domā, ka spēlēšana ārzemēs mūsu jaunajiem spēlētājiem piespiedīs vēl vairāk strādāt pie savas attīstības un arī individuālā progresa.
Tur man dažreiz liekas, preši, ka viņiem vispār tādi latvieši vajadzīgi, jo viņi ir tik daudz, un tur tie spēlētāji ir nu, pietiekami. Nu, nav viņi ne pa kafēju sliktāk kaut kādā brīdī, un tad dažreiz liekas, preši, ka viņiem vispār tie latvieši vajag. Tad tu saproti, ka dažreiz tā konkurence un dažreiz tās savas kaut kādas īpašības, kas tiem latviešiem ir, tās novērtē. Un, tā konkurence jau tur ir milzīga. Un tas jau ir tas izaicinājums, kā to tik galā, ka tu vienā brīdī saproti, bāk, tu vairs neesi labākais, tev jācīnās par vietu sastāvā, un tev apkārt ir, wow, uz ko tu var skatīties un brīnīties uz komandiedriem, nu, tas ir tas plus.
Visi trīs florbolisti sevi jau paspējuši apliecināt izlases rindās. Trekša Nacionālajā valstsvenībā pasaules čempionātos debitēja 17 gadu vecumā 2016. Gada beigās Rīgā, bet aizvadītajā ziemā viņš jau bija viens no izlases līderiem. Arī Jansons pagājušā gada pasaules čempionātā nodemonstrēja savas prasmes uzbrukuma realizācijā, savukārt Ragovskis uz pasaules čempionātu neaizbrauc tikai traumas dēļ. Iepriekš talsinieks izlasē spēlēja pasaules čempionāta kvalifikācijā 18 gadu vecumā spēlējot izlases pirmajā aizsargu pārī. Latvijas florbola savienības vadītājs Ilvis Pētersons ir apmierināts, ka šie florbolisti slīpēs meistarību ārzemēs, jo izlase ilgtermiņā viņa prāt tas noteikti nāks par labu.
Es domāju, ka tas ir gan klubu sistemātisks darbs, jaunie treneri šos jaunos talantus kaut kur ir pamanījuši un palīdzējuši viņiem varbūt kaut kur iekārtoties, bet nu, tas viņu, katrā ziņā tas ir katrs individuāls gribēšanas, tur nevarēs, mēs varam to šiem klubs cik labi grib strādāt, bet ir daži, kuriem varbūt, nezinu, aicinājums būt braukt uz ārzemēm spēlēt, ja, bet nu, šie spēlētāji to ir izvēlējušies, un es domāju, ka izlases sakarā mēs tikai iegūsim un domāju, ka tuvākā nākotnē es domāju, ka būs vēl kāds spēlētāji, iespējams Šveicē arī kāds varētu spēlēt.
Runājot par florbolistu pārstāvētajiem klubiem, tad tie pilnīgi noteikti ir zaudētāji īstermiņā, ja raugāmies gaidāmās sezonas virzienā. Jansons Ķekavā un Trekša Cēsīs bija savu klubu rezultatīvākie spēlētāji, savukārt Ragovskis Talsos bija trešais ražīgākais punktu guvējs. Pienācīgu aizvietotāju atras gan izdevies tikai Cēsu Lekringam, kur Trekšas produktivitāti aizstās Andris Rajeckis, kurš pats atgriezies mājās no Šveices. Tomēr ilgtermiņā ir nedaudz citāda. Latvijas florbolā netrūkst līdzīgu gadījumu, kad spēlētāji pēc vairākiem gadiem ārzemēs atgriežas mājās, kļūstot par savu klubu neapšaubāmiem līderiem un arī trenējot jauno paaudzi. Skaidrs, ka arī šie spēlētāji kādreiz atgriezīsies Latvijas čempionātā. Talsu kluba spēlējošais treneris Artis Raitums gan cer, ka atpakaļ savā klubā viņš Ragovski tik drīz nemaz neieraudzīs.
Ļoti ceru, ka Jānim izdosies nostabilizēties un būt tur uz ilgāku laiku un pierādīt sevi ne tikai kā komandas spēlētāji, kurš tur spēlē otrā, trešā maiņā, bet es zinu, ka Jānis ir izteikts līderis un es ļoti, ļoti ceru, ka viņš izcīnīs to vietu un būs viens no galvenajiem līderiem un kas cīnīsies par augstākajām vietām Somijā. jābūt gatavam uz to visu, bet es domāju, ka tas ir tikai pozitīvi.
Līdzīgi savās intervijās izteikušies arī citu klubu pārstāvji, sakot, ka spēlējot mājās, kādā brīdī var iestāties stagnācija, savukārt ārzemēs neviens neko nedāvinās un vieta uz laukuma būs jāizcīna pašam, kas ilgākā laika posmā, protams, nāk par labu gan pašam spēlētājam, gan arī klubam, kurā florbolisti pēc tam atgriežas. Pašu mājās jaunā florbola sezona sāksies septembra vidū, savukārt visus mūsu labākos spēlētājus, tostarp tos, kas devušies leģionāru gaitās, varēs janvāra pašā izskaņā, kad Liepājā notiks pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs. Māris Bergs, Latvijas radio.